Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pada hadis ke-30 kita dah baca pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut inna Allah ta'ala farada fara'id. Allah ta'ala fardukan beberapa fardu, fala tudayyi'uha, jangan kamu sia-siakannya. Wa hadda hududan, fala ta'taduha, dan meletakkan beberapa hudud, batasan, jangan kamu melampaui batas. Wa harrama asya', fala tantahikuha, dan mengharamkan beberapa perkara, jangan kamu mencerobohinya. Wasakata'an asya' rahmatan lakum ghairu nisyan, fala tabhasu anha, dan Allah Ta'ala diamkan daripada beberapa perkara rahmat bagi kamu, tidak lupa, jangan kamu selidik tentang perkara tersebut. Huraian berkenaan dengan hadis ini kita dah buat dalam kuliah-kuliah kita yang lepas. Sampai kepada petunjuk hadis pada muka surat 341 pada perenggan yang kedua, yang terakhir petunjuk daripada hadis ini antaranya Ar-Rabi' bin Haitham, seorang terkemuka dari golongan tabi'in, berkata, tabi'in iaitulah generasi yang kedua selepas daripada sahabat Nabi. Sahabat mereka yang bersama dengan Nabi, jumpa Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam iman. Tabi'in, orang yang tak sempat dengan Nabi tapi sempat dengan sahabat, mereka beriman, percaya dan mati dalam iman. Generasi yang kedua. Kita ni generasi yang tak tahulah, jauh daripada Nabi 1000 tahun lebih, 1400 tahun, 1500 tahun. Kata Ar-Rabi' bin Haitham, hendaklah salah seorang kamu takut daripada berkata bahawa aku halalkan ini dan aku haramkan itu, kerana Allah akan berikan kepadanya, Allah Ta'ala akan berkata kepadanya, engkau pembohong, aku tiada pernah halalkan ini dan haramkan itu. Ini kata-kata Ar-Rabi' bin Haitham yang menunjukkan artinya generasi yang awal ini sangat warak, sangat warak, sangat berhati-hati, sangat bergaduh, sangat maknanya bila nak letak satu hukum itu tidaklah dengan begitu mudah. Asal nak kata, kata. Itu maksudnya. Bukanlah maknanya tak boleh nak kata ini halal, ini haram. Kalau perkara yang Allah Ta'ala halalkan, kita kata halal. Allah Ta'ala kata haram, kita kata haram. Arak haram, judi haram, zina haram, rasuah haram, riba haram. Yang tu memang haram. Tapi bila nak letak kepada satu perkara, antaranya perkara yang baru dikaji, contohnya tak ada zaman Nabi, tak ada zaman sahabat, dalam bab muamalat, dalam bab muamalat sebagai contoh, banyak boleh ke tidak, cara ni, cara ni, cara ni. Orang yang ditanya, orang alim, dia ada sedikit ilmu tentang perkara ini, dia kena buat kajian dulu. Buat kajian, ada ayat Quran ke tak, ada hadis ke tidak, ada ijma' ulama' ke tidak, ada qiyas ke tidak, ada usul fiqh berdasarkan kepada apa dia, usul fiqh, kaedah fiqh dan lain-lain. Kaji bagaimana bentuk muamalah ini berlaku, setuju dengan syarak ke tidak. Bila begitu, berdasarkan kepada ijtihad, ijtihad yang dia buat, kajian yang dia buat, lalu dia kata urus niaga ini halal. urus niaga ni halal. Jangan hanya berdasarkan nafsu, tidak. Oleh kerana dia jadi panel syariah, oleh kerana dia duduk dalam lembaga pengarah, contohnya bila ditanya saja, eh boleh ni, tak apa, tak halal ni, apatah lagi kalau tengok benda itu dapat untung. Maknanya kalau aku kata halal, buat projek ini, buat hal jenis muamalat yang macam ni, paling kurang kepada aku sekian banyak. Contohnya, tak boleh dengan cara yang gerojoh, gopoh-gapah, hawa nafsu, tak boleh. Mesti berdasarkan kepada syarak. Kaji semua perkara. Yeah. Nak buat benda ni, tengok Quran, hadis, sirah, kaedah fiqah, usul fiqh, kias dan lain-lain. Baru kata boleh tak boleh. Maka orang yang buat sesuatu berdasarkan kepada kaedah syarak ini dalam ijtihad yang dia buat, kalau betul, dia akan dapat dua pahala. Pahala berijtihad, bersungguh buat kajian, dan pahala betul. Kalau salah, dia akan dapat satu pahala. Pahala berijtihad, pahala bersungguh, pahala buat kajian. Nah, tak kira lah. Dalam bab muamalat, dalam bab munakahat, dalam bab politik, dalam bab ekonomi, dalam bab yang lain-lain. Tapi mesti berdasarkan kepada syarak. Berdasarkan kepada syarak. Ada sumbernya, ada asasnya. Bukan pakai ikut rasa nak ni, gini. Rasa nak gini, gini. Tidak, itu tak boleh. Nah, itu orang yang hanya berdasarkan kepada hawa nafsu. Sebab itu tidak tanduk seorang mukmin, sama dia dari segi peribadi ataupun dari segi organisasi dan lain-lain, dia mesti berdasarkan kepada syarak. Nah, masuk dengan syarak, keluar dengan syarak. Bersama dengan ada hukum, keluar juga bersama dengan adanya hukum. Itu diberitahu oleh oleh agama kita. Maka dalam kata-kata Ar-Rabi' bin Haitham ini, kita boleh ambil panduan bahawa bila nak meletakkan satu hukum itu, mestilah dengan hati-hati, dengan taqwa, dan juga meletakkan syariat itu sebagai asas. Sebagai asas. Jadi benda ni tak mudah lah. Kadang-kadang bila mari soalan secara spontan, ustaz, apa hukum begini? Halal. Kalau ia sungguh, tak apalah. Nah. Kalau macam ni, tak boleh, bisa kata. Tapi kalau kena ada asas, jangan berdasarkan hawa nafsu. Tapi kata Ar-Rabi' bin Haitham, maknanya daripada kalangan tabi'in, bila nak letak satu perkara tu, dia tak gopoh, dia tak gelojoh. Nah. Nah, ini kena sangat beraluh lah, terutama dalam perkara yang agak payah. Supaya Allah Ta'ala tak kata kepada kita ni, mu lawak, aku tak pernah halalkan ini dan haramkan itu, kata Allah Ta'ala. Inilah sebabnya ulama fiqah dan golongan tabi'in di Kufah. Kufah, satu tempat di Iraq, apabila mereka berfatwa menegah sesuatu, mereka mengatakan ini makruh. Dia tak kata haram terus, dia kata ini makruh. Dan mereka tidak mahu mengatakan ini haram, kecuali kalau diketahui hukumnya secara pasti. Kalau confirm ada ayat Quran, ada hadis Nabi. Terutamanya zaman itu, zaman tabi'in. Kalau zaman tabi'in ini maknanya sahabat, lepas tu tabi'in. Maknanya jarak masa dengan Nabi itu masih dekat. Tapi mungkin dari segi wallahu alam, maknanya sumber-sumber daripada Nabi itu ada yang telah sampai dan juga mungkin ada yang belum sampai sepenuhnya. Tak, contohnya mungkin ada lagi. Jadi sebab itu tabi'in ini sangat berhati-hati. Kalau ada perkara yang dilarang, dia kata benda ini makruh. Apa makna makruh? Dibenci. Dibenci maksudnya molek tinggal. Molek tinggal. Dan para sahabat, para tabi'in, kalau benda yang tak baik itu, bila kata makruh, memang dia tinggal lah. Tinggal. Dia tak buat. Kalau haram, wajib tinggal. Kalau makruh, molek tinggal. dan sahabat dan tabi'in, memang dia akan tinggal. Oleh kerana benda ni tidak disukai. Tapi lain dengan kita. Kalau kita ni lain, macam kita sebut dulu. Kalau ini sunat, sunat ni boleh buat. Tapi kita kata gua ni, ni sunat je kan. Dah buat dah apa dah. Dia pun dah buat. Tak buat sunat qabliyah, tak buat sunat ba'diyah, tak buat sunat duha, tak buat puasa sunat, tak buat tabi sedekah sunat. Sebab dia kata sunat aje. Sunat je kan. Ha. Mujur dia tu sunat dah. Tak? Hak tu saja. Hak boleh sunatnya. Hak lain tak ada. Sembahyang sunat, puasa sunat, belanja sunat, sedekah sunat tak ada. Sebab dia kata hak ni sunat je kan. Tak wajib. Jadi kalau tak buat pun tak apa kan. Maka tak ada lah pahala daripada pahala-pahala yang bentuknya sunat. Hari ni hari Jumaat. Banyak perkara yang sunat dia buat. Ya, termasuk baca surah Kahfi. Sunat je kan. Tak wajib baca dah. Jadi dia pun tak baca. Ya. Nak pergi sembahyang Jumaat sekarang. Pergi awal, sunat pergi awal. Sunat je dah. Kalau dia lewat tengah khatib khutbah tak pergi kan. Dia nak cari kalau boleh. Maknanya kau boleh je. Ya, gitu. Tapi kalau sahab, kalau makruh pula dia kata macam mana? Oh, kau ni makruh je kan. Tak ada dah. Kalau buat tak apa dah. Dia terbalik. Terbalik. Sepatutnya makruh itu baik tinggal. Molek tinggal. Maka sahabat tabi'in, ulama yang baik, ulama yang warak, orang yang soleh, kalau haram confirm tinggal. Kalau makruh dia akan elokkan, dia tak buat. Itu. Man sepatut cara kita pun begitulah juga. Tak. Taklah dia kata, "Mu guna buat benda tu." Tak apa, ustaz kata benda ni makruh je. Makruh, makruh tu dah haram lagi. Tapi kalau masyarakat, kalau sebahagian masyarakat benda yang terang-terang haram, memang buat. Memang buat haram. Tak. Arak, minum, zina, buat judi, beramal rasuah, ambil, beri, riba, muamalat, hal tu tengah-tengah haram. Ini sahabat kata, tabi'in kata, ini makruh. Dan mereka tidak mahu mengatakan ini haram, kecuali kalau diketahui haramnya secara pasti. Kalau confirm kata haram, kita pun kena kata haram. Tak bolehlah kalau benda tu haram, confirm dah, nak kata makruh lagi. Ya. Dan ini pula sebabnya Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, dikala ditanya orang dari satu perkara, beliau berkata, "Aku tiada suka." Kalau Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang satu perkara, hak yang tentang satu perkara, dia kata, "Aku tak suka." Atau aku tiada memandangnya bagus, dan tiada ia berkata ini haram. Maksudnya macam tadilah, bukan dengan makna kalau benda tu confirm haram. Memang Imam Ahmad bin Hanbal kata haram. Tapi kalau benda yang tak dipastikan hukumnya, tapi benda yang tak baik, dia kata aku tak suka perkara ini. Itu Imam Ahmad. Samalah juga dengan imam-imam yang lain, seperti Imam Syafi'i contohnya, ataupun ulama-ulama yang lain. Kita boleh baca dalam kitab dia, Imam Syafi'i, dalam kitab Al-Um, ataupun dalam kitab Al-Hujjah, dan juga ulama yang lain. Dia kata misalnya, "La uhibbu hadha," aku tak kasih perkara ini, ataupun perkara ini akrah, akrah, aku benci perkara ini, untuk buat benda ni. Dan bila dia kata aku benci, aku tak suka begini, bukan saja dia benci, dia tak suka, tapi juga dia tidak buat, dia tidak beramal, dia tak makan, dia tak minum, dia tak ambil, dia tak beri, dia tak buat. Bukan hukum itu dia sebut saja kepada orang lain, tidak. Tapi dia sebut kepada orang lain, dan dia sendiri pun, dan dia sendiri pun tak buat. Maknanya dia kata begitu, dan dia beramal juga begitu. Ini contoh ulama-ulama yang warak, ulama yang hebat, ulama yang alim. Bukan saja alim dari segi ilmu, tapi juga penuh dengan adab dan juga akhlak. Ya? Zaman dia ni kalau nak cari hak macam ni payah lah, payah. Bila kita sebut, ya, bila kita sebut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, orang ni semuanya duduk di tempat yang high class, A plus, tinggi kedudukan dia. Bukan empat orang ni saja yang alim, tidak. Zaman dia tu, zaman dia tu, kalau kita berjalan di pasar zaman itu, eh, kita ambil anak batu lontor ke belakang, dia akan jatuh kepada di atas serban seorang alim. Nah, kita jalan di pasar, ambil anak batu belakang alik belakang, dia akan jatuh atas bahu, di atas jubah seorang alim. Nak kabur masa tu sangat ramai orang yang alim, eh, orang alim sangat ramai. Pasal apa? Zaman itu tak jauh daripada Nabi, sahabat. Bila kita sebut Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, bukan empat orang ni sahaja sahabat. Ini tokoh, eh, tokoh yang sangat hebat. Hak lain daripada itu, sahabat-sahabat yang lain ini, eh, kaedah dia, as-sahabi kulluhum mudul, para sahabat semuanya adil. Adil dengan makna, kalau orang ini meriwayatkan hadis, kita boleh ambil, terima riwayat dia, tak payah tanya. Kalau riwayat hadis daripada sahabat, dari segi ibadat paling hebat juga, ilmu berlebih kurang, ada yang sangat alim dan ada yang kurang alim. Kita belajar dalam ilmu lain, dalam ulumul Quran contohnya. Ulumul Quran dikatakan sahabat ada beberapa orang sahaja yang masa zaman Nabi itu, 7 orang ataupun 8 orang sahabat Nabi yang benar-benar menghafal ayat Quran itu daripada A sampai Z ikut sebagaimana hak yang turun. Sebab masa tu tak ada lagi mushaf. Dah sahabat lain tak hafal ke? Sahabat lain hafal, tapi tidak sebagaimana sahabat ini yang betul-betul hafal daripada A sampai Z pada awal Islam. Tak. Maknanya hak lain pun hebat juga, tapi berbanding dengan yang hebat ini, ada yang sangat hebat. Kalau buat bandingan contoh lain, ya, hak kelas ni, sekolah ni, sekolah berasrama penuh, sekolah berasrama penuh. Kalau budak hak sekolah berasrama penuh ni, hak tingkatan 5 sain 3, 5 sain 3, dia keluar pada sekolah tu, dia pergi sekolah biasa, jawab dia, kalau tiap kali periksa dia akan dapat nombor 1. Tak, nombor 1, nombor 2, contohlah. Contoh ada kat sekolah biasa ni hebat ada juga. Ya, ini contoh. Bukan kata sekolah biasa ni kopeng belaka, komar belaka, tidak. Tapi kalau dia keluar sekolah berasrama penuh ni, dia akan jadi maknanya among top 10 lah, antara 10 yang terbaik. Tapi kalau duduk sekolah berasrama penuh ni, dia duduk 5 sain 3. Pasal apa? Hak 5 sain 1 tu hak lagi hebat daripada dia. Kan? Itu contohnya. Maka di ulama dulu, sahabat, tabi'in, ramai yang alim, yang alim, ya. Barangkali kalau hok setakat macam saya ni, macam saya ni, kalau duduk di zaman sahabat, duduk di zaman tabi'in, duduk di zaman ulama-ulama yang tersohor, saya ni tak layak duduk sini. Tahap saya ni baru tahap tolong susun selipar bawah nung aje. Tak. Buat ni selipar dak molek ni letak. Ha, ni pasangan dia. Selipar ni pasangan dia. Selipar ni pasangan dia. Ataupun cuma layak untuk jadi unit aman. Jaga kereta bawah tu, takut-takut tengah kuliah ni ada set-set jahat, perempuk gitu gini, pecah kereta bawah tu agaknya. Tak. Ha, tu nak tunjuk ilmu masa tu sangat tinggi. Ya. Yeah? Jadi bila kita sebut tadi, dah apa yang pasal apa tabi'in ni teruk sangat, bila dia tanya hukum tak berani nak jawab, tak ada ilmu ke? Ilmu banyak, ilmu ada, tapi tahap waraknya tahap jaganya tidak gopoh, tidak golojoh terhadap agama ni, siapa begitu dia jaga. Ha, itu maksudnya. Jangan jadi macam orang sekarang. Orang sekarang ni nak kata alim sangat pun tak tahulah. Set-set kita juga, kawan-kawan kita juga, sama-sama belajar dulu juga. Cuma kebetulannya Allah Ta'ala beri kepada dia tu kedudukan yang sedikit lebih. Jadi mufti, jadi gini, jadi gini, jadi gini. Ya, kita duk rasa ilmu masa belajar dulu lebih kurang je. Mau dengan aku pun tak, gitu je. Ha. Tapi kadang-kadang dari segi pandangan itu sangat cepat. Sangat cepat. Ha? Lebih sudu daripada ambil tak ingat. Lebih sudu daripada kuah. Ke lebih kuah daripada sudu. Lebih nasi lemak, ada semak kan? Ada semak. Ha, lebih sambal daripada nasi. Ha, maknanya lebih sambal daripada nasi peribahasa pagi ni. Kan? Ha, tu kena jagalah. Warak tu kena ada. Eh? Adab itu kena ada. Kalau sebut dari segi hukum pun, setakat yang saya tahu, berlapik sikit. Setakat yang saya tahu, benda ni tak boleh. Wallahu a'lam. Hak lain saya tak tahu. Ha, gitu. Daklah maknanya faning tak ada dalil. Oh, tak ada dalil lalu. Eh? Tengok gak orang lain itu macam mana. Eh? Maknanya kena sebutlah gitu. Mengikut setakat yang saya tahu dalam ilmu saya, ini tidak sah. Tak. Pendapat yang saya tak tahu. Ha, gitu. Kau berlalu cermat. Lepas tu sebut pula di bawah tu wallahu a'lam. Kan? Ha. Hak setakat saya belajar selama ni tak boleh. Gitu. Taklah mana confirm cara tatok begitu tidak. Boleh jadi ada pendapat lain, kita tak tahu. Ya? Boleh jadi ada kajian yang lain, kita tak tahu. Maksudnya sebut itu dengan cara yang sangat beradab. Janganlah jadi tidak beradab. Oh, mentang-mentang atas nama apa nama wakil rakyat gitu. Kalaulah saya Tuhan. Amboi, kalaulah saya Tuhan, mu nak jadi Tuhan pula. Tak. Dahlah hak nung dulu mu langgar. Ya, mu janji dengan Allah Taala gini gini gini, molek-molek ada langgar. Lepas tu bila cakap pula sombong, kalaulah saya Tuhan. Kalau kata kalaulah saya Perdana Menteri, boleh tahan. Ya, kalaulah saya wakil rakyat gini, boleh tahan. Ni kalau kata kalaulah saya Tuhan. Ya. Nak cakap tu biar berlapik. Tak. Biar berlapik, biar bergaluh, biar cermat, jangan ya melampaui batas. Ha. Nabi sebut dalam hadis yang lain. Nabi kata, ya, dalam hadis itu tak ada satu perkara yang menyebabkan manusia ni terhumban dalam neraka kalau tidak dengan sebab lidah. Lidah. Tak. Ha. Dah boleh bawa masuk dalam syurga pun dengan sebab lidah juga. Benda baik dia sebut boleh bawa masuk dalam syurga. Cepat sangat, laju sangat dihumban dalam api neraka. Na'udzubillah. Baik. Perkara yang kedua kita boleh belajar daripada hadis ini ialah dia kata menurut keterangan hadis tersebut bahawa perkara yang didiamkan Allah, eh, perkara yang didiamkan Allah itu adalah menjadi rahmat atau kemudahan. Di sini oleh ulama dikeluarkan suatu kaedah usul fiqh. Jadi ikut hadis ini perkara yang didiamkan Allah. Apa benda yang Allah Taala diamkan? Allah Taala diamkan ini banyak. Kalau benda hak fardu tu fardulah. Kalau benda hak yang haram dalam Quran dalam hadis itu haram. Tapi lain daripada itu sangat banyak. Sangat banyak, ya. Nasi lemak tak ada dalam Quran dalam hadis. Nah. Ha. Puluk tak ada dalam Quran dalam hadis, kan? Benda lagi, kereta, ya, boleh naik atau boleh naik, tak ada dalam Quran dalam hadis. Jadi hal ini benda yang didiamkan. Hal ini Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tidak lupa. Dia jadi benda. Dalam hadis itu disebut rahmatan lakum. Rahmatan lakum menjadi rahmat kepada kamu. Ambillah, tak apa, harus, boleh guna, boleh makan, boleh minum, boleh tengok, boleh beli, boleh jual, boleh pakai. Ha? Tak payah tanya ustaz, tak payah tanya alim ulama. Benda tu boleh. Tak. Ha. Nanti pergi kedai, nak beli satu barang, nak beli satu barang, belum beli itu kena tanya ustaz dulu, WhatsApp kat ustaz dulu, ustaz saya nak beli handset baru ni. Tak, walau dia tu baru dah tengah masak tu, ustaz boleh tak saya beli ni, ada tak ayat Quran yang sebut kata benda ni boleh beli ke tak? Ustaz kata nanti dulu, nak tengok dalam Quran, cari-cari-cari, tengok ada ayat yang ke-432 surah dia, surah Al-Muslimun, ada ke tak surah Al-Muslimun? Lawak ni, tak, surah Al-Muslimun kata jenama hasil ni boleh beli. Khabar pula ayat sekian surah Al-Muslimun kata headset ni, jenama ni, smartphone ni boleh beli, kena tunggu 10 minit dulu baru boleh beli, gitu ke? Oh letih lah, tak, ada ke gitu? Tak ada, tak ada. Nah, dah apa dah sebut, ini dia panggil benda yang Allah Ta'ala diamkan, tak disebut, namanya rahmatan lakum, rahmat bagi kamu, ghairun syan, Allah Ta'ala tak lupa, tak lupa kan. Ha, nak beli baju cap benda, cap krokodil, ha, krokodil, tanya ustaz dulu, ustaz ni cap buaya ni, ustaz buaya ni halal ke haram? Ha, tanya dulu, ustaz kata buaya tu haram, dah tak boleh beli lah, tak boleh beli, jadi baju cap buaya tak boleh beli, tak? Ha, gitu ke? Tak gitu kan. Ha, tu cap dia saja, bukannya buaya, kulit buaya pun kalau sudah disamak, kulit ular kalau sudah disamak, samak bukannya samak macam ke najis babi itu, tak ya. Ha, ni samak lain, dengan makna dia buang kulit-kulit, dia buang apa nama, lemak-lemaknya dan sebagainya, boleh digunakan untuk jadi benda, untuk jadi dompet, untuk jadi kasut, untuk jadi tali pinggang, tak, jenamanya semuanya krokodil, kasut, dompet, baju. Jamu jangan jadi buaya darat sudah. Tak, itu je tak boleh. Ha, produk krokodil tak apa. Jangan jadi, jangan mu ni jadi buaya darat. Itu saja. Ha, Casanova di sini, Playboy di sini, tak, ngorak di sini, pak lari hok earning. Itu tak boleh. Nah. Ha? Kaedah yang disebut dalam usul fiqh dia kata, al-aslu fil asya' al-ibahah hatta yadulla ad-dalil ala adamil ibahah, ya. Asal hukum pada segala sesuatu adalah harus, harus, boleh tak? Ha, hingga ditunjuk dalil atas ketiadaan harusnya, ketiadaan harus, asal benda ni boleh, ya. Nak beli honing boleh, nak makan honing boleh, ha? Nak minum honing boleh, nak bawa kereta, nak beli kereta hok ni boleh, asalnya harus, hingga ditunjuk oleh dalil kata tak boleh. Kalau kata ini bangkai, tak boleh makanlah. Ini babi, tak boleh, tak boleh makanlah. Ini najis, tak boleh lah. Ini riba, tak boleh muamalat lah. Tak, ha, cuma kalau satu urus niaga nak tanya, nak tahu urus niaga ini menjadi riba ke tidak, ha, tu tak tahu lagi, kaji dulu, tengok bentuk benda, mudharabah, murabahah, harus, tak apa, keuntungan ikut cara Islamik, tak apa, tak ikut cara Islamik, tak boleh. Bila tak boleh, maka urus niaga ini menjadi haram. Ha, jadi nak kena tengok dulu, tak begitu. Tapi asal kalau hal lain namanya harus, hinggalah ditunjuk oleh dalil, ayat Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas, ha? Dan lain-lain kata benda itu tak boleh. Inilah pendapat dalam mazhab Syafi'i dan sebahagian dari mazhab Abu Hanifah, ya? Ini kaedah-kaedah yang seperti ini dalam hukum hakam, bukan setakat muamalat saja, tapi juga perkara-perkara yang lain, munakahat, makan, minum, urus niaga, ha? Urusan kita dengan orang lain dan sebagainya, kena ada kaedah, kena ada hukum, kena ikut syarak. Tak. Jadi biarlah syariah itu yang pandu kita, syariah yang pandu kita. Ini halal, silakan. Ini haram, tak boleh. Ini harus, terpulang. Tak. Ha, jangan bila syarak kata ini haram, tak, aku nak juga. Biar haram pun, tak boleh. Tak. Ha, kalau haram, syariah kata haram, gelanggar juga, Nabi kata kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka nerakalah yang layak untuknya. Ya. Ini benda-benda yang kita nak kena tengok. Dan kalau darjat yang lebih tinggi adalah wara' nama dia. Wara' ni bukan dengan makna jalan tunduk. Tak. Tak cakap dengan orang. Wara' ni benda itu antara ni boleh ambil, boleh makan, boleh minum, tapi kita berhati-hati. Ya. Berhati-hati. Tak kira lah ayam ke benda ke contohnya, tak. Ha, ini asalnya benda yang boleh kalau disembelih dengan yang sempurna dengan yang baik. Eh, tapi aku duduk dengar, eh, ayam-ayam ni banyak ambil daripada Hotel Ahla ni. Eh, Kuantan, poteri ke begitu gini, hok sembelih sini. Hok dah sembelih dia tak suku. Tai masuk lori, capu sama. Nah, pastu tengok-tengok bila beli situ, tengok-tengok orang leher dah putus lagi. Tak, contohlah, contoh. Ha, maka orang yang warak dia gitulah keadaan dia, dia perhati berlalu gitu gini, ya. Benda ni ustaz kata boleh ambil. Saya bekerja di MPK, saya bekerja di agensi ini, saya bekerja di JPJ, saya bekerja dengan PDRM, saya bekerja kat pejabat mana-mana. Tak. Tapi bila tengok hok yang di hulu ini, ai tak berani ini. Ini ampau raya ke, ya, hadiah ke rasuah. Ha. Nanti dulu, nak tanya ustaz dulu. Tak. Ha. Mu kena tunggu dulu lah 10 minit aku nak tanya dulu. Ustaz kata boleh. Ah, ha? Mu pergilah. Ustaz kata tak boleh, mu baliklah. Ha, contohnya. Tapi kalau jenis gitu ada ke tunggu dulu? Tak ada. Ambil dulu baru tanya. Tak. Ha. Ada. Saya pernah sebut dulu ada seorang yang bekerja di satu agensi, tak payah sebut dah kat mana-mana, atau WhatsApp tanya, ustaz, si fulang ni mari, dia beri satu sampul kepada saya, dah boleh terima tak ni? Saya tanya, puan kerja bahagian apa? Dia pun sebut lah, kerja bahagian ni, bahagian ni, bahagian ni, kan? Tukang lulus projek. Ha. Dah, dia tu siapa? Dia pun sebut lah, dia ni gini gini gini. Saya kata baik tak payah lah. Tak, baik tak payah. Dia pun pulangkan balik. Pulangkan balik. Nak jaga. Mungkin dari segi hukum masuk dalam bab hadiah. Tapi takut-takut dia jadi rasuah. Ya. Yeah. Hadiah halal, rasuah haram. Sebab tu kita bab-bab ini kita kena ambil letak syariat tu depan. Tak, warak lebih baik. Habis hadis yang ke-30. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.